përshëndetjet të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minuta të vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht si ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Tri vetura të djegura në Mitrovicën Veriore në oborrin e një qytetari shqiptar. Liberalizimi vizave në mëshirë të demarkacionit, thot sekretarja Shërbimit Evropian për veprim të jashtëm Helga Schmidt. Numri i votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri i banorëve, njohës të procesit zgjedhor thonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Retorika negative e partive politike në fushatën e raundit të dytë të zgjedhjeve në Maqedoni. Mbi 40 persona të vdekur nga shpërthimi i zjarrit në Indonezi. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës janë duke i bërë gati përgjegjet për pyetjet specifike të cilat do të dorëzohen për raportin e Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane presin që raporti të shfaqë të arriturat, që sipas tyre janë evidente, por edhe ngecjet. Megjithatë, njohësit e çështjes së integrimeve evropiane vlerësojnë se pjesa më e madhe e raportit do të jetë për ngecjet, përfshirjet e mungesin e fuqizimit të sundimit të ligjit si dhe ngecjet në reformat adekuate. Kronike e Bekim Islimit.
Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit, ndryshe nga praktika e deritashme publikimit në muajt e fundit të vitit, do të publikohet në vitin e ardhshëm, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës. Raporti sipas tyre pritet në muajin prill të vitit 2018, ndërkohë që institucionet e Kosovës tashmë kanë pranuar mbi 1500 pyetje specifike për të gjitha fushat për të cilat do të raportohet në kuadër të raportit të vendit. Demosh Shasha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se tash e rreth një muaj e gjysmë, kjo ministri ka shpërndarë të gjitha pyetjet tek institucionet përgjegjëse.
2017 ka qenë një vit i zgjedhjeve, prandaj kjo do të nënvizohet në raport të vendit, por njëkohësisht ka pas progres konkret në disa fusha, qysh nga themelimi i institucioneve, qoftë nëse flasim për sundimin e ligjit, koncept dokumenti për vendimin dhe largimin e zyrtarëve publik cilët janë përfshim në aktet korrupsionit apo krimit të organizuar, do të largohen nga shërbimi publik, në sociala për ligjin për parandalimin e konfliktit interesit, që qeveria tani më e ka miratu. Ka pasur një numër veprimeve të cilat qeveria në afat sa më shkurt i ka ndërmarrë dhe besojmë gjitha këto do të pasqyrohen kuadër raportit vendit si progresi më një hershëm i cili ka fillu pas themelimit të institucionit.
Në anën tjetër, Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se kriza politike cila u pasua me zgjedhjet të parakoshme parlamentare, si dhe së fundmi mbajtja zgjedhjeve lokali, kanë marrë kohë Kosovës e cila vështirë së mund të kompensohet për përmbushjen e obligimeve fillimisht ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe sa i përket përmbushjes së kërkesave që burojnë nga agjenda evropiane.
Raporti i progresit për Kosovën, unë presim në raport adresoj çështjen e jo stabiliteti, kisha më thon politik të referohet institucionet, po kriza institucionale që ka përshkru Kosovën gjatë vitit 2017. Natyrisht, pastaj pamundësia e legislativit për të nxjerrë ligjet të nevojshme, mungesa e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, mungesa e fuqizimit të sundimit të ligjit, do të potencohet ndoshta edhe problemi me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, pa i haru ose pa i lanë anashëve, pagnimin e zhvillimin ekonomik, reformat adekuate, zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asocian.
Profesor Ikani ka shtuar se ka mbetur ende kohë që institucionet e vendit ti miratojnë një pjesë të ligjeve dhe politikave, por ai është shprehur skeptik se kjo mund të ndodhë.
Por duke u nis nga fakti se kemi një shumicë e cila është ashtu pak a shumë nganjëherë gati, kusht me numra, kjo dhe mund të jetë pengesë ta shohim se si do të funksionojë kuvendi në miratimin e këtyre ligjeve. Unë nuk jam shumë optimist. Sepse do të isha dosht të ndodhë e që të kemi dinamikë më të madhe dhe sinarisht në miratim dhe ndryshim në tyre ligjës që jënë të nevojshme.
Por Shasha shprej mendimin se një nga vështërsitë kryesore është zbatimi legislacionit në ndonë se si që thot aji. Aktiviteti legislativ duhet të vazhdoj dhe korniza ligjore duhet të shkoj drejt avancimit në të gjithë sektorët.
Prandaj nuk e konsideroj aqë pengesë në kuadër procesit integrimit mungesën e miratimit ligjeve të reja ose plotësim ndryshimin e ligjeve ekzistuese. Çka është më rëndësi është zbatimi efektiv i kornizës ligjore në fuqi.
Shasha ka shtuar se ministrja e integrimeve evropiane Dhurata Hoxha me 3 nëntor do ta bëjë dorëzimin zyrtar të përgjigjeve për raportin e vendit. Gjithashtu, sipas tij, në fillim të vitit të ardhshëm do të ketë edhe një mundësi të raportimit për zhvillimet shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sekretarja e Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm Helga Schmidt, e cila po qëndron në Kosovë, ka kërkuar nga përfaqësuesit e institucioneve që sa më parë të kryejnë obligimet që kanë marrë dhe të bëjnë reformat e nevojshme që Kosova të ecë drejt Bashkimit Evropian. Ajo në një takim me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se demarkacioni me Malin e Zi është kusht për liberalizimin e vizave. Ndjekim kronikën e korrespondentit Harton Kunushevci.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi mbetet kusht që duhet plotësuar sa më parë në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mundësohet lëvizja pa viza në zonën Schengen, ka deklaruar sekretarja e Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm Helga Schmidt. Këtë dokument ajo ka bërë në Prishtinë gjatë një konference për media e shoqëruar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Schmidt u ka bërë thirrje përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës që sa më parë të kryejnë obligimet që kanë marrë përsi për përfshirje dhe reformat e nevojshme në mënyrë që vendi të ecë drejt Bashkimit Evropian. Kosova është Evropë dhe ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ajo.
So my message today to all my interlocutors, both in the government but also opposition, will be use the momentum.
Mesazhi imi sotëm si për përfaqësues në qeveri ashtu edhe ata në opozitë është që të shfrytëzoni momentumin, mendoni në mënyrë strategjike dhe shfrytëzoni mundësitë që t'i bëni përparimet e duhura që të afroheni në Bashkimin Evropian sa më shpejt që është e mundur, tha Schmidt. Ai rikujtoi fjalët e komisionarit Jean-Claude Juncker se dyert e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit perëndimor janë të hapura kurdo që këto shtete i plotësojnë kushtet për antarësim. Schmidt u ndal edhe te procesi liberalizimit të vizave si një prej çështjeve që vazhdon të mbetet e pazgjidhur në raportet e Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Ajo tha se Kosova duhet i plotësojë kriteret duke ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi.
We also know how important visa liberalization is for the people of Kosovo.
Ne gjithashtu e dim se sa i rëndësishëm është liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës. Prandaj është esenciale që autoritetet të përmbushin kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave dhe në veçantë në ecim përpara me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, që është absolutisht çështje kryesore dhe po ashtu lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të vazhdojë, u shpreh Schmidt. Ndërkaq në lidhje me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të lecuar nga Bashkimi Evropian, ajo tha se të dyja vendet duhet të avancojnë për të mirën e stabilitetit në rajon.
The dialogue delivers, as we have seen this week with the implementation of the justice agreement, and once again this was a very crucial step forward.
Dialogu po jep rezultatet e veta dhe ashtu siç e kemi parë këtë javë, është zbatuar marrëveshja për drejtësi dhe ky ishte një hap i rëndësishëm përpara. Me lejoni që t'ju rikonfirmoj se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini është plotësisht e përkushtuar për fazën e re të dialogut, tha Schmidt. Ai tha gjithashtu se edhe implementimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian ka një rëndësi të madhe dhe sipas saj absolutisht është e nevojshme që të zbatohet. Implementimi i kësaj marrëveshje ka të bëjë me ndryshimet pozitive për të ardhmen e Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova është vendosur në zbatimin e detyrave që janë caktuar.
Dinamika e Kosovës me BE-n po intensifikohet. Mendoj se edhe takimi i sotëm me zonin Helga Schmidt, që është sekretare e përgjithshme, vërtetan edhe rëndësin e kësaj dinamike, por edhe është një shtyrje për një punë më intensive në zbatimin e agendës evropiane për Kosovën, e që fokusohet në reformat e përgjithshme, forcimin e rendit të ligjit, e që ka për fokusim në luftën e kundër korrupsionit, krimit, pra në vend.
Sekretarja e Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm Helga Schmidt është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, por edhe përfaqësuesit e partive politike e opozitare të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, numri i banorve është rreth 1.8 milion banor, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit janë të regjistruar mbi 1.9 milion votues, por cila nga këto shifra mund të jetë sakt? Njohës të procesit zgjedhor dhe të regjistrimit japin vlerësime të ndryshme për këtë mos përputhje. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Meropci thotë se në listën e votimeve janë të përfshirë persona që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri i minoriteteve. Bashkim Bellaça ish drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova mbetet ndër vendet e ralla apo të vetmet që ka më shumë votues të regjistruar se sa banor. Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdirsa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banor. Por kjo listë përbëhet nga popullsia përgjithshme rezidente, ku nuk llogaritet numri atyre që jetojnë jashtë Kosovës. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezentohen rreth pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është i qëndrueshëm. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Meropci tha për Radion Evropa e Lirë se besueshmëria e rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria e listës së votuesve. Duke vlerësuar listën e votuesve të pasakt, ai thotë se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja thotë 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund t'i thonë, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifë spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaça, ish drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetarët që jetojnë në diaspor. Bellaça ka thënë se është domosdoshme pastrimi listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke ju referuar më sandej anketës së fuqisë punëtore në moshë pune 15 deri në 64 vjeçor, po ashtu duke përdorur dhe shifrat në Kosovë të pensionistëve bazë dhe pensionin kontribut paguese, delse në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banor.
Ndryshe, në bazë të vjetarit të Agjencisë së Statistikave, numri personave nën moshën 18 vjeçare që nuk kanë të drejtë vote paraqitet mbi 375.000 veta. Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri i vdekjeve ishte rreth 8500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vite më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetarë. Në anën tjetër, Adnan Meropci thotë se diferenca në mes numrit të banorëve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thotë ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kogja shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojë ne kemi gjithë reformë zgjedhore, por kur vjen koha reformës, dhe koha reformës është dje, nuk është sot, po dje, ne heshtim, gjuhemi në zgjedhje, gjuhemi në fushata, bëjmë kogja shumë shkelje, edhe ligjore, edhe në kuptim të aspektit fushatës.
Sa i përket numrit të listës së votuesve, edhe misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka kërkuar nga autoritetet kompetente që në të ardhmen certifikatat e vdekjes të lëshohen në mënyrë automatike dhe jo me kërkesë të familjarëve siç veprohet aktualisht në Kosovë. Kurse kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë institucionale, pasi nuk i përket KCZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në raundën e dytë të zgjedhjeve në Maqedoni, ekspert të qështjes vlerësojnë se fushata është orientuar jo në ngritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve, por në sulmimin dhe denigrimin e kundërshtarëve politik. Fushate ashpër dhe negative përmes rrjeteve sociale po zhvillohet në kampusin politik shqiptar, ku pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare janë në balotazh në zgjedhjet e raundit të dytë vendore që do të mbahen të dielën. Zrieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike ditët e fundit të fushatës para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve vendore të së dielës kanë vënë në funksion gjithë arsenalin politik, jo për të prezantuar projektet në funksion të ngritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve, por në denigrimin dhe nxirjen e kundërshtarëve politik për paaftësinë profesionale, lidhjen me strukturat e errëta kriminale apo marrëveshjet e fshehta në kundërshtim me interesat e qytetarëve. E gjithë kjo, thon njohësit e çështjeve politike, bëhet si instrument politik ndaj oponentëve të tyre. Ali Pajaziti, sociolog, konsideron se fushata zgjedhore para raundit të dytë zgjedhor përcillet me një makiavelizëm të papar ku partit politike atakojnë kundërshtarët politik. Si pas ti, kjo ndodhë si rjedhoje ndryshimit të përllogaritjeve të numrave se kush do të dalë fitues pas bashkimit të dy partive politike, Aleancës për Shqiptarë dhe Lëvizjes Besa, koalicion ky që do të përballet me kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë, që drejtohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev.
Në këtë drejtim, pushteti aktual ka një disavantazh shumë të madh, domethënë projektet e paralizuara deri tani, gjë që relativisht shfrytëzohet nga bloku opozitar, domethënë i cili ndonë se për qeveritën së menagjimin e komunave ka, të që asak më ka, nuk e gjenë atë mekanizm për shprehur vizionalitetin e vetë për të ardhmen e komunave shqiptare, si do duheshte ato të dukeshin në një menagjim të ri.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Ali Pajaziti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Përderisa në kampusin politik Maqedonas, ku socialdemokratët kanë arritur të sigurojnë drejtimin e 37 komunave që në raundin e parë, kundrejt 3 komunave që ka arritur të siguroj VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski, ka munguar përballja mes kandidatëve për kryetar komuneve në raundin e parë, por në media sociale zhvillohet një luftë e ashpër ku partitë politike ofendojnë njëra tjetrën për tradhti kombëtare apo për korrupsion, në vend se të komunikojnë me qytetarët për projekte konkrete. Komunikologu Maqedonas Klime Babunski, ligjërues në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nxitja e fushatës negative zgjedhore para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoni ka të bëjë me mungesën e kulturës politike, por dhe faktin se për disa parti humbja në zgjedhje do të thotë dhe fund i karrierës politike.
Основна пропагандата нели се обраќа на оние што се неодредени.
Në esencë, përmes propagandës negative synohet të aktivizohet ajo pjesë e elektoratit e cila nuk është e përcaktuar. Në këtë mënyrë tentohet të përfitohet vëmendje e këtij trupi elektoral i cili qëndron inert ndaj zhvillimeve, meqë në më shumë raste kemi të bëjmë edhe me ndërhyrjen në jetën private të kandidatëve që garojnë në këtë zgjedhje, madje edhe liderët e partive politike me qëllim që të nxjihen sa më shumë që është e mundur oponentët politik. Kjo ndodh kur nuk ka ofertë kualitative për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët, thot Babunski. Fushata negative është më prezente në kampusin politik shqiptar, nga se në balotazh janë futur pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare, siç janë ato dy të Shkupit, Çairi dhe Saraj, si dhe komunat më të mëdha siç është ajo e Tetovës, Gostivaris, Trugës, Dibrës e tjerë. Në këtë drejtim, Ali Pajaziti konsideron se përderisa partitë politike atakojnë ashpër njëra tjetrën në elektoratin shqiptar, ndërhyn influenca e partive maqedonese, përkasisht ajo e socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev.
Goditjet post Belit nuk i kontribuojnë kauzës shqiptare, vetëm se e afarojnë të gjendje në të ndosin situatën, krijojnë elektrizime brenda shqiptare dhe japin pra hapësir për gjuajtje të peshkut nga partitë politike maqedonëse, gjithësisht nga kultura e re e politikëbërjes, cilën ne kam quajtur si një zaizëm që tenton që të kolonizojë pra hapsirën politike të shqiptarëve.
Ndryshe të dielën bëhet raundi i dytë i zgjedhjeve vendore në Maqedoni në 35 komuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara thanë se Irani ka ndikim negativ në të gjitha konfliktet në Lindjen e Mesme. Këshilltari për siguri i shtëpisë së Bardhë, McMaster, tha se minimizimi i rolit të Iranit është kyç për arritjen e paqes së qëndrueshme. Në Siri, McMaster tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë me partneret në rajon për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit. Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Këshilltari për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ndikimi i ligë dhe shkatrues i Iranit në Irak, Siri dhe Gjetkë në Lindjen e Mesme duhet të marrë fund. Është shumë vështirë të arrihet paqja e qëndrueshme nëse pala që ka nxitur dhe përshkallëzuar dhunën nuk hiqet, tha HR McMaster në një intervistë për televizionin Al Hura. Andaj është rëndësishme për të gjithë në rajon që të zvoglohet ndikimi i ligë dhe shkatrues i Iranit dhe i gardës revolucionare të Iranit, shtoi ai. Komentet e McMasterit, i cili është në detyrë aktive si general lejtnant i ushtrisë amerikane, vijnë në kohën e tensioneve të rritura në Lindjen e Mesme. Forcat e mbështetura nga SBA-ja duket se janë në prag të mundjes së ekstremistëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Lufta civile 6-vjeçare në Siri vazhdon. Udhëheqësit kurd në Irak kanë mbajtur një referendum për pavarësi duke sfiduar qeverinë në Bagdad. Rebelët shiit luftojnë qeverinë në Jemen dhe lëvizja shiite Hezbollah vazhdon të operojë në Liban. McMaster tha se e sheh efektin e ndikimit të Iranit në të gjitha konfliktet. Qeveria Irakut e udhëhequr nga shiitët ka lidhje të ngushta me udhëheqjen në Iran dhe ekspertët kanë thënë se Teherani po i shfrytëzon milicitë të tilla si forcat Quds, të cilat kanë lidhje me gardën revolucionare të Iranit për të zgjeruar ndikimin e tij. Më 22 tetor gjatë një vizite në rajon, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka thënë kryeministrit të Irakut Haider al-Abadi se është koha për milicitë e mbështetura nga Irani dhe këshilltarët e tyre iranian që kanë ndihmuar Irakun të mposhtë Shtetin Islamik të kthehen në shtëpi. Milicitë iraniane që janë në Irak tani kur lufta kundër Shtetit Islamik po shkon ka fundi, duhet të kthehen në shtëpi, ka thënë Tillerson. Një ditë më vonë Abadi ka hedhur poshtë komentet e Tillersonit duke thënë se këto milici janë shpresë për vendin e tij dhe rajonin. McMaster tha se nuk është qëllim që të ndërpriten të gjitha lidhjet midis Bagdadit dhe Iranit, por të frenohet ndikimi shkatrues i Iranit.
The United States thinks that Iraq should have a relationship with Iran. Iran is its neighbor.
Shtetet e Bashkuara mendojnë se Iraku duhet të ketë marrëdhënie me Iranin. Irani është fqinje e tij, por ne duam një Irak të fuqishëm, tha McMaster. Ai tha se është shumë e rëndësishme që Irani dhe autoritetet e tij të konfrontohen edhe në Jemen, ku Republika Islamike mbështet rebelët shiit Huthi në luftën kundër qeverisë e cila gëzon mbështetjen e Arabisë Saudite. Në Siri, McMaster tha se SBA-ja po punon me partnerët në rajon dhe aleatë Gjetkë për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, i cili ka lënë të vrarë mbi 310.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se tri vetura janë djegur sot herët në mëngjes në oborrin e shtëpisë së qytetarit Teki Fetahu, furtar nga Mitrovica Veriore. Fetahu ka thënë për Radion Evropa Lirë se nuk ka informacione se si ka ndodhur dhe kush e ka bërë këtë. Janë djegur dy veturat e mia, makina e furrës dhe një veturë fëmijët, i cili e kishte parkuar makinën tek unë nga se rruga në të cilën jeton aktualisht është duke u rinovuar, ka thënë Fetahu. Shefi njësisë operative të policisë së Kosovës në këtë zonë, Zhelko Bojić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për zjarrvënje dhe se prokurori i rastit e ka cilësuar atë si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Së paku 26 veta kanë vdekur dhe mbi 40 të tjerë janë plagosur nga shpërtimi i zjarrit në një fabrikë fishek zjarresh në Indonezi. Ngjarja ka ndodhur në një kompleks industrial në perëndim të kryeqytetit Jakarta. Zjarrfiksit e kanë vënë zjarrin nën kontroll, ndërsa ekipet të shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të nxjerrë trupat e viktimave nga ndërtesa. Po vazhdojmë ti evakuojmë viktimat. Janë 46 trupa, tha shefi i policisë Harry Kunivan. Një zjarrfikës tha se viktimat janë krejtësisht të djegura. 8 aktivistët të drejtave të njeriut në Turqi të akuzuar për terrorizëm janë liruar deri në pritje të akt gjykimit. Gjykata në Istanbul të mërkurën vonë ka urdhëruar lirimin e aktivistëve, në mesin e tyre drejtori i degës lokale të organizatës Amnesty International, një shtetas gjerman dhe një suedez. Ata janë në mesin e 11 aktivistëve që përballen me 15 vjet burgim nën akuzat se kanë bërë përpjekje të krijojnë kaos në shoqëri dhe të ndihmojnë një organizatë armatosur terroriste. Dy të pandehurit e tjerë janë liruar më herët deri në pritje të gjykimit. Kreu i Amnesty International në Turqi, Taner Kilic, po mbahet ende në burgim në qytetin Izmir. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Alianca Ushtarake Perëndimore dhe Rusia vazhdojnë të kenë dallime thelbësore sa i përket konfliktit në lindje të Ukrainës. Dialogu ujë nuk është i lehtë, por kjo është arsyeja pse ai është i rëndësishëm, tha Stoltenberg pas takimit të ambasadorëve të NATO-s me të dërguarin rus Aleksandr Grushko në selin e Aleancës në Bruksel. Shefi i NATO-s e përshkroi takimin e fundit të Këshillit NATO-Rusi si një diskutim të sinqertë dhe të hapur për Ukrainën dhe Afganistanin. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar rënd, prejse Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështes politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht separatistët në lindje të Ukrainës. Qeveria Federale Irakut insistoi që referendumi i kurdëve për pavarësi të shpallet i pavlefshëm dhe refuzoi çdo ofertë të qeverisë rajonale të Kurdistanit për të ngrirë rezultatin e votimit dhe për t'i hapur rrugë dialogut me Bagdadin. Nuk do të pranojmë asgjë, vetëm anulimin e tij dhe respektimin e kushtetutës, tha kryeministri irakian Haidar al-Abadi. Rajoni kurd i Irakut ka propozuar më 14 tetor armpushim të menjëhershëm, ngrirje të rezultatit të referendumit për pavarësi dhe fillimin e dialogut të hapur me qeverinë federale bazuar në kushtetutën e Irakut. Oferta kurde ka ardhur pasi Abadi ka urdhëruar ushtrinë irakiane të rimarë territorin e kontestuar të mbajtur nga kurdët. Opozita demokratike në Venezuelë është shpallur fituese e çmimit Sakharov që ndan Parlamenti Evropian për liri të shprehjes. Çmimi është ndar Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, të dominuar nga opozita dhe të gjithë të burgosurve politik në këtë vend të Amerikës Latine. Venezuela është përfshirë në krizë politike dhe ekonomike për disa muaj. Qeveria e presidentit Nicolas Maduro është akuzuar nga protestuesit dhe qeverit përëndimore për autoritarizëm. Në muajin mars, Gjykata Supreme i ka hequr pushtetin legislativ Asamblesë Kombëtare të zgjedhur në mënyrë demokratike, ndërsa është krijuar një asamble rivale për të rishkruar kushtetutën e vendit dhe mblokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Programet tona transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.